Šīs sistēmas ieviešana var salīdzināt ar lidmašīnas dzinēja maiņu lidojumu laikā. Tas ir darbs, kurā laikā tika veikta visu grāmatojumu notikumu uzskaita, deklarētās vai aprēķinātās saistības uzskaita, vienotā nodokļu kontā veiktie maksājumi, 10 miljārdu valsts budžeta ieņēmumu grāmatvedības uzskaita, kas rodas no aptuveni 120 miljonu grāmatojumiem dažādiem. Ne līdz galam viss šobrīd strādā. Ir sistēmas traucējumi un to uzņēmēji ir pamanījuši, protams, bet nepilnības tiek novērstas.